Yakka tartibdagi tadbirkorlar. Agar sizning tushumingiz 1 milliard so'mdan oshgan bo'lsa, 2019-yil 1-yanvardan boshlab siz umum belgilangan soliqlarni to'lashga o'tishingiz va quyidagi soliqlarni to'lashingiz kerak. Foyda solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i, mol-mulk solig'i, yer solig'i, suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq. Unutmang, buning uchun siz Davlat xizmatlari markazida yuridik shaxs sifatida, undan so'ng qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida ro'yxatdan o'tishni soliq to'lovchining shaxsiy kabineti orqali elektron raqamli imzodan foydalangan holda amalga oshirish mumkin. Shu bilan birga ro'yxatdan o'tish uchun tuman soliq inspeksiyalarida aynan shu maqsadda maxsus tashkil etilgan maslahat xizmat darchalariga murojaat qilishingiz mumkin. Yakka tartibdagi tadbirkor uchun qo'shilgan qiymat solig'i nima? Bu eng avvalo uning yirik tadbirkor bo'lish imkoniyatidir. Qo'shilgan qiymat solig'i sizga mahsulot yetkazib beruvchilar sifatida faqat qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilarni tanlaydigan yirik korxonalar bilan tadbirkorlik faoliyatini yuritish imkonini beradi. Nega aynan shunday? Buning hammasi hisobga olishda. Hisobga olish bu yirik biznes dunyosiga tashrif qog'ozidir. Bu hisoblangan qo'shilgan xizmat solig'i summasini kamaytirishning noyob usulidir. Bu qanday ishlaydi? Siz bojxona hududini kesib o'tishda majburiy tartibda qo'shilgan qiymat solig'iga tortilgan tovarni import qilasiz. Agar siz qo'shilgan qiymat solig'ini to'lamasangizchi, bunday holatda siz potensial xaridorlarni sonini cheklab qo'yasiz. Modomiki aksariyat yirik korxonalar qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari hisoblanadilar va ular siz bilan ishlashni shunchaki xohlamaydilar, chunki ular hisoblangan soliqlar miqdorini kamaytira olmaydilar. Agar siz qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi bo'lsangizchi, bunday holatda siz import qilgan mahsulotlar uchun to'langan qo'shilgan qiymat solig'i summasi hisobga olish uchun qabul qilinadi va mahsulotni sotishda hisoblangan soliqni 20% miqdorida kamaytiradi. Bundan tashqari siz tomoningizdan hisoblangan qo'shilgan qiymat solig'i siz bilan ishlash uchun foydaliroq bo'lgan yirik korxonalarga keyinchalik hisobga olinishi uchun o'tkaziladi. Masalan, olib kirilgan kompyuterlarning narxi 1200 so'mni tashkil etadi. Ulardan 200 so'mi bu qo'shilgan qiymat solig'i. Keyin siz kompyuterlarni 2000 so'mga sotasiz. 800 so'm miqdorida o'zingizni ustamangizni qo'shasiz. Unga siz 400 so'm miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i hisoblaysiz. Umumiy bahosi 2400 so'mni tashkil etadi. Siz byudjetga 400 so'm emas, balki 200 so'm to'laysiz, chunki siz ushbu kompyuterlarni sotib olayotgan to'langan qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olishingiz mumkin. Siz nimaga ega bo'lasiz? Siz ko'proq foyda, ko'proq mijozlarga va amalga oshirilayotgan islohotlarda bevosita ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qo'shilgan qiymat solig'ini to'g'ri qo'llash uchun siz buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatuvchi yuridik yoki jismoniy shaxs bilan shartnoma tuzishingiz zarur bo'ladi. Agar siz buxgalteringizni malakasini oshirish yordamiga muhtoj bo'lsangiz, biz sizga yordam berishga va ushbu maqsadlar uchun tashkil etilgan soliq servis Davlat unitar korxonasining hududiy bo'linmalarida bepul maslahat olishingiz yoki O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi malaka oshirish markazida tashkil qilinadigan malaka oshirish kurslarida ishtirok etishingiz mumkin. Soliq qonunchiligi normalarini amaliyotga tatbiq qilish bo'yicha qo'shimcha savollar bo'yicha call markaziga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 71 202 32 82 yoki 11 98 qisqa raqamini tering. Davlat soliq xizmati organlari insofli soliq to'lovchilarning ishonchli hamkori.